aditu baten beharra izan dugu. Niko Cuenca, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Ekonomia Fakultateko irakaslearen beharra sentitu dugu, ba, momentu honetan Fagor nola dagoen eta zein egoeratan dagoen argitu alizateko. Arratsaldeon, Niko.
Bai, arratsaldeon.
Hemen konpainiaren jakinarazpena daukat, Fagorrek bere zorra birfinantziatzeko prozesuari ekin diola, jakinarazten du, horretarako Donostiako merkataritza arloko epaitegian, zorra berregituratzeko aldez aurretiko negoziazioi ekin diela jakinarazten du, eta lau hilabeteko epea duela, orain hartzeko dunekin akordioa erdiesteko. Niko, hori horrela, zein litzateke egoera? Nik lehiak eta zer den badakit, baina horren aurretiko egoeran horrek zer esan nahi du?
Bueno, labait, guain pare bat urte sortu zen figura berri bada, prekonkursua ditzen dena, honek baimentzen duena da, bueno, enpresari kasuntan Fagorri ematen diorako, lau hilabeteko babes tarte bat, konkursoa deitu aurretik edo lehiaketa deitu aurretik nolabait bere hartzeko dunekin negoziatzeko hartzeko dunak negoziatzera behartzeko zentzu batean eta gaina lau hilabete honetan hartzeko dunek ezin dute konkursoa deitu. Azken batean konkursoa bi modutan deitu daiteke, hartzeko dunek alan eskatuta edo enpresak eskatuta. Modu honetan Fagorrak egiten duena da ja besteek eskatzeko aukera izten dau eta nolabait, ba, bueno, lau hilabeteko denbora irabazten dau, azkenengo momentu arte behintzat, ba, negoziatzeko hartzeko dunekin, diru freskoa eskuratzeko, oza, likidezia eskuratzeko, ba, bueno, enpresaren bizilaupena mantentzeko. Eta nolabait, denbora irabazten dau, eta behartze ditu hartzeko dunak, ba, pausu bat emoten edo jarrera bat hartzen behintzat.
Hortaz, lau hilabeteko arnasa gauzako beto egiteko pentsatzen dut.
Bueno, arnasa baino, bueno, estu aldi honetan behintzat irabazte ditu lau hilabete horiek behartuta. Kontua da, hemen ikus beharko genukeen hartzeko dunen jarrera zein den ia prez dago zan, birfinantzatzeko, diru goiago sartzeko, lekidia sartzeko, Fagorren, edo ez. Baina, bueno, behintzat, ekiditen dauna da, beste inor deitzea konkursua. Behintzat, babestuten dago. Eta bai, ba, irabazten dauden boratxo bat, ba, in extremis den bezala azkenengo aukera bat topatzeko.
Eta ez dakigun ontzat, kudeaketa, enpresaren kudeaketa, bitarte horretan nork egiten du, noren esku egoten da?
Printzipioz, hartzeko denun konkurso bat dagoenean, epaileak izendatzen dau administradore konkursal bat. Enpresak berek eskatzen duenean, enpresak berek mantendu dezake kudeaketa beti ere administradore konkursal honen zaintzapean edo ikuskaritzapean. Orduan, berak jarretuko luke kudeaketarekin, baina nolabait pasatu beharko luke beste filtro bat izango dela administrazio, osea, administradoreaena. Baina bueno, beintza mantenduko luke kudeaketa.
Eta langileekin zer entzun duzu Aitziber nere lankideak esaten zuena, zer esan dioten parora, langabeziara dijoa zela?
Bai, hori da, kontua da, bueno, Mondragoi taldeko enpresa gehiena daukatela lagunaro enpresarekin enplegu planak eta kasu honetan eta uste dut ora gertu den langiletako batek esan duela lagunara jo behar duela hortik ere, bueno, enplegu plan hortatik etorri alzaizkion kopuruak eskuratzeko. Honek zentzu hortan, bueno, ba langilek paro bat bain badukate beste diru sarrera gehigarri bat, kontua da ze egoeratan uzten duen lagunaro konpainia. Azken batean, segun eta zenbat langile diren hor afiliatuta dago zanak eta segun eta zenbat den lagunarok egin beharreko ekarpen horiek, ba, ikusarko nuke ze egoeratan lagunarok beharko dituen ere fondo gehigarriak ala ez.
Eta lagunaro momentu honetan ere ez dago momenturik onenean?
Bueno, ba, lagunaro prozesu baten barruan egonda, bulegu guztiak ikiditu eta laboral kutsa barruan zarte ditu da seguruak, ez nuke esango egoera oso larrian dago denik, baina momentu gozo denean behiz dago. Eta ikusi kuantifikatu barko nuke zen bat diru suposatzen duen, eta kizeman mila lagunen ekarpenak egitea. Orduan, agian beste enpresei, taldeko beste enpresei ekarpenak aldatu beharko litzieke, edo diru gehiago eskatu.
Behintzat, gaur korporazioak hartu duen erabaki honek, Arrasate taldeko beste enpresak atzetik eraman ditu, Arrastaka eraman ditzake, edo hori...
Arrastaka ez nuke esango, baina dudik ez ondoriak izango dituela. Besteak beste, 2013ko maiatza honetan, besteako konpainiek, taldeko beste kooperatibek, 70 milioiko funtsa edo fondoa jarri zutela Fagorri laguntzeko, baina ez zioten zuzenean Fagorri emon, hau da, Mondragon Inversión enpresari eman zioten honek Fagorri emateko. Momentuz, enpresa besteko batiok ez dute diruri galdu. Kontua da ikusi beharko genuke ia Mondragon Inversión diruri bueltatzeko gauza den. Eta litekena da, nik usteot ja kooperatiba gehienek ja aintzat hartzea edo jakintzat emotea, bueno, jarretako diru hortatik dana ez dute berreskuatuko. Bueno, ikusi beharko genuke kooperatiba bakoitzak zelako kaudimena, zelako osasuna dauken balizko galera hori, ekarpen horren balizko galera horreri aurre egiteko. Batzuk ondo daude eta aguantatu dezakete, baina beste batzuk ez horren ondo.
Ba, oraindik ere galdera asko daude airean eta jarraituko dute hilabete batzutan, beraz Niko Cuenca nik uste beste egunen batean ere deitu beharko dizugula berriro. Eskerrik asko gaur erantzun diguzulako. Urren arte.
Venga, gero arte.